تركيب ليار أضاءت القراديوثي. Ақшамыңы тайырлы болтын, хорматлы дүңлейчілер. Бүгін 2010 жылын 23 апрелі, хептәнің анына күні. Хабарлар күнделігі программамыды башламадан одол, күнің мөхім хабарлары білен таныштырияр. Микрофон өңінді кәрдешін алтын аман дұрдығы еді.
Салам, хорматлы дүңлейчілер, башта хабарларын қызқача мазмұны білен танысу олын. Греция Малия көмегінің үлкінші бөлігінің өзлеріне 19 май ішінде берілжектігіне арашияр. Курманбек Бакиев өз үрдіна президент өкміне қайдып бармақ ниетінің йоқтығын айтияр. НАТО ағдай үрдларының дашайшыр министрлері Оғансаның қоупсызлығы меселетінің оғанлыларың өзлеріне етшіп башамақ меселетіне арадылар. Шуну ток вакыт дәвам иткән кадаганчылыктан соң Түркменстанның икенче цирк тамашасы кечерилде. 1 майдан башлап Түркменстанның уш ветераннарының МТ тыйлы зәхмәт чекен райтларының пенсиялары 20% юкарланар. Инне шуа бейлік хабарларын долы мазмуны білен танысу олын. Грецияның хәкіметтері Европа бірлесігіне юз тұтып өзлеріне вада берілені мали көмегінің қысығылы зерур болжақтығын айттылар. Халықара валюта фонды білен Европа бірлесігінің уәкілері бұ меселеде ярдым бермеге таярдықларын айттылар. Грецияның мали министрі шығыш етіп, мали көмегінің үлкінші бөлігінің өзлеріне 19 май ішінде берілжектігіне қараш анықтарын мәлім етті. Бүгін хабар ресімімізге ялы Европа бөлелесіңіне ерен юртлар, Греция 45 миллиард евро вара бар малия көмегіні бермек варады алыстылар. 22 апрелі Грецияның бюджеті варада қияйрадылан мағлуматлар бұй юрдың яғдайының қарасысынан әмі ярамадығыны ор көзді. Грецияда қағыр малия кризесі евроның үмметіні песе дүшіріп, евро долуыны ерен 16 юрдың ықтысадиетіне ярамад тәтірі дер дейін хуатиланмалары дөрі дейер. 7 апрель амалашылырын хөкмет ағдасы нетижетіне әкімет ашынан үтмәе меджур олан Қырғызстанның өңкі президенті Курманбек Бакиев, юрдың тәді ел басыларына Қырғызстанына қануыны сайлығылары кечірмекті ярдым ермәге таярдығыны мәлім етті. Барыда Бакиев шүгіні Минскте кечірен Метуот конференциясы неден шықшын айтты. Ол ең әуредік тәді әкіметлері ұқрар етмегенін анықтап, шол уақытта да Қырғызстанға президент өкіміне қайтып бармақ ниетінің жоқтығын белгіледі.
Правительство в изгнании я формировать не собираюсь.
Селехем ол өзінің босқындықтағы өкметі дөретмегі көзіңіні тұтмайанығыны мәлім етті. Қырғызстанның вақытлайын өкметі Бакиевің тараптарларының тәді әкіметлерің ішлеріне зиян кешілік едиәніклерін айдиярлар. Қырғызстанның Беларусақы елшісі Ишенкул Балджурова Бакиевің Қырғызстанға қайтарылып берілмегіні Беларусын талап етшектігіні мәлім етті. Мұн үшін олса Бакиева қаршы жинайды ішінің қозғалмағы ялы қанун есасын зер ұртығыны дипломат өлеті. Гепрей Арадатлық радиосы. Сіз көн әферді күнің мәхім хабарларының дүңлей әртіңіз. Шуын Багдадта шайларын яшаян районларын амалашырлан бір нәтші өзімің нәтижетіні адынан 50 адам елек олып 100 олой яраланны. Жума намазының ашына 3 бомба шайларын мечидінің қолойынына партлады. Ені бір бомба базарды бейлік вер орта, мұқтады Ассадыр атлы радикал шай сиясатшысының едаратының қолойынына партлады дейліп мағлумат ерлер. Шуын ерден Багдадың Анбар регионына йол орны қойлын бомбаларының партламасы нәтижесінде 7 адамның хелак болғаны һәм хабар берілді. Шуын ұзақ вақыт дәвам еткен қадағаншылықтан соң Түркменстанның ілкінші цирк тамашасы кечірілді. Бұл арада Associated Press хабар құрлығы мағлұмат жайратты. Польшалы, Румыниялы, Украиналы циркшілердің шығысына тамаша етмеге юрдың президентінің һәм баранның мағлұмат берілер. 2001 жылы Түркменстанның өңкі президенті Сапар Мұратниязов цирк тамашалары милли мәдениетке лайық келмейді деп оларды қадаған едіпті. Шәле һәм Ниязовтың мәдениеттілігі себепті юртта опера ва балет театры ем қадаған әділі. 2006 жылы Ниязовтың өлімінен соң бұ қадағаншылықлар яттырылды. Aprel ayının axırında Türkmenistanına qalqan 2010 adlı xarva taktiki turgonnösük geçirler. Bu turgonnösügün Türkmen qoşunlarının tayarlıq derecesinin hem texniki enjamlaştırılışının gözden geçirilisi olacaktı varada Türkmen metuotuna verilen mağlumatlar da aydılar. Qalqan 2010 turgonnösügüne dasar yurtların diplomatik misiyalarının vekillerinin ve Türkmenistanın ministerliklerinin hem edaralarının yolaşlarının çağırılacaktığı xabar verilir. Söyleyeme Türkmenistan'la bağlı verilen malumatlarda 30 aprelde Prezident Berdim Hamedov'un Hıtay'a resmi sapar edecektir aydılar. Bu arada düğün 22 aprelde geçilen ministerler kabinetinin mezitine haber verildi. Hıtay'a edecek saparının başına Türkmen delegasiyası Şanghay'a varıp Expo 2010 halkara sergisine katnaşır deyilip malumat verilir. Hormat edin neciler siz günün mehum haberleri bilene tanış olunuz.